Azerbaycanın döwlet ýetirilýän neft kompaniýasy Sokkar Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda eser dargaly berip dowam edip gelýän toprak dawasynyň ýakyn gelejekde çözülmegine umyt baglaýar. Azerbaýjanyň Trend Habar gurulugy Sokkaryň birinji wiceprezidenti Hoşwagt Ýusupzadanyň birinji gün Bakuda geçen halkara energiýa maslahatynyň aýdan sözlerini sitirliýär. Olar bu ýangyç ýatagyny serdar diýip atlandyrýar. Biz onu kiyapaz diyarız. Bu meselenin yakın vakti onun çözülecektiğini ananyarın deyip Yusuf Sada edipdir. Yusuf Sada'nın pikirine göre bu problemanın çözgüdü Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın geçiricilerini ulanmağına mümkünçülük verir. Türkmen gazını Avrupa çıkarmağın şeyli yol Türkmenistan için iktisatta eden en amatlı yol. Bizim geçiricilerimiz Hazar'ın tas ortasında çenli çekilen deyip Yusuf Sada bir yerden Türkmenistan'ı çenli aralığın uzak değerliğini hem sözüne koşar. Yönü azir resmisi iki yurdun arasında 20 yılın uğrak ver devam ediyen toprak davasının ne hil çözülüp bilinecektiğini aitmandır. Azerbaycanlı ekspert Azer Hasret meselenin Aşgabat ile Bakun arasında uzak vakit değeri maslahı dediliyenliğini, emma tarafların en tek ödara yaramlı çözgüde gelip bilmeyenliklerini, sebebi iki tarafın hem davalı yatakları özününkü deyip kasav ediyenliğine ediyar.
Пока стороны не могут найти подходящий момент, чтобы решить навсегда этот вопрос.
Yönül tarapların bu meselenin hedirlikçi parahatçılıklı ve atıvda yegdaydı ara alıp maslahatlaşanlığını, şunun hem kovduğunu belliyar. Azer Hasrat'ın pikirine göre Baku gülen Aşgabat'ın Hazar denizindeki davasının çözülme üçün Hazar yaka devletlerinin ehlisinin Kaspi denizinin düğünün dol bölüşülme vavatta bir pikire gelmeye gerek.
Решит вопрос разделения дна Каспийского моря полностью и потом решаться, что кому принадлежит.
Şondan soň Niýranyň kime degişliligi belli bolar diýip olaý diýär. Azer Hasratyň ynanjyna görä, Hazar deňziniň durumy aradaky mesele çözülmese, Serdar Kiyapaz dagwat hem açyklygyna galar. Türkmenistanyň olorky neýet gaz ministri Nazar Söýünow, Sowet Soýuzy wagtynda Hazarın her dagwa edilen ýerlerindäki türkmen sektoryny hem özleşdirmek ygtyýarynyň Bakuwa berilendigini ýatlamak bilen bu problemany bir ýam çözmegi mümkinligini Şeýle mekanizmin bardygyna aýdýar.
Есть механизм, как это дело сделать.
Мен 1992-нji ýylda Ortiet Kazakstan we Türkmenistan arasynda Kaspi deňziniň düýünü bölüşmek boýunça protokola gol çekdim. Şonda Azerbaýjanyň wekili hem bardy. Emma ol protokola gol çekmedi diýip Nazar Söýünow aýdýar.
Мною было подписано в 92-м году между Россией, Казахстаном, Туркменистаном и был представитель Азербайджана. Он не подписал.
Olorky ministriň ynanjyna görä, şol protokol täzeden işe girilse, dagwaly ýatak türkmen tarapyna bolup çykar.
И тогда вот этот Сердар и Кепас, она будет на территории зоны туркменского интереса.
Ортетте ýaşaýan öňkü вице-премьер Söýünow, Adatlyk radiýasy bilen söhbetdeşlikde, Hazardaky dagwaly ýerleriň çözgüdi baradaky tekliplerini türkmen hökümetine bir näçe gezek ýollanyny, emma hiç bir jogap almanyny hem sözüne goşdy. Biradyň Birleşen Ştatlaryň Chevron we Germaniýanyň Wintershall kompaniýalary Kepaz ýatagyny özleşdirmäge gyzyklanma bildirdi. Hazar deňziniň durumy arada şertname gol çekilmezden bu ýatagy bilelikde özleşdirmek barada karara gelinmegi Transhazar geçirji proýektiniň gurulyşyny çalkalaşdyrar diýip Azerbaýjanyň Bernama neşriniň habaryny aýdylýar.